Goeiedag lieve luisteraar, baie hartelijk welkom by ons program en ek wil sommer dadelijk in die dam spring, want ons het nie vrees baie tyd nie. Ek wil net eers, omdat ons nou met Mordechai en met Haman gaan kennis maak, so bietjie met jou gesels, kom ons begin by Mordechai. Mordechai, lieve luisteraar, was eintlik 'n baie getroue Jood hoor, soos my nie verkeerde indruk van hom kry nie, en hy was 'n leier van sy volk in die Persiese verstrooiingstyd. Sy familie is met die val van Jerusalem deur Nebukadneser in die jaar 597 weggevoer. En dus het hy eintlik vir 'n lang tyd van sy lewe in Babel gewoon. Hy is waarskynlik in Susan gebore. Na sy oom en tante se dood het sy hulle dogter Esther aangeneem en soos 'n eie kind behandel. Toe sy later na die koning se paleis geneem is en koningin geword het, het hy steeds haar raadgewer gebly en ook haar vertroueling. Mordechai se lewe is gekenmerk deur allerhande krisisse. Hy het dit as uitdagings gesien, sodat hy elke verleentheid in 'n geleentheid omskep het. En dis 'n baie belangrike lewensiening, liewe luisteraar. Party van ons kan so maklik gaan sit en kla, in sak en as langs die lewenspad gaan sit, in plaas van ons die situasie omkeer en dit as 'n geleentheid sien, dit as 'n springplank sien, sodat ek môre in 'n beter situasie sal wees as vandag. Maar hierdie selfe Mordechai was natuurlik ook 'n baie omstrede persoon, hoor. Aan die een kant was hy loyaal aan die Persiese koning. Toe hy byvoorbeeld gehoor het dat twee man saam sweer om koning Ahasveros te vermoor, het hy hulle moordplanne bekend gemaak en die koning se lewe gered. Aan die ander kant was hy weer baie moeswillig en ondiplomaties, hoor. Hy het byvoorbeeld met Haman, koning Ahasveros se nuut aangestelde amptenaar wat naas die koning die hoogste posisie in die hele ryk bekleed het, gebots. Mordechai was heeltemal bereid om die koning te dien, maar hy was nie bereid om voor Haman te buig nie. Daardeur word hy die direkte oorsake daarvan dat Haman besluit om nie net vir hom nie, maar sommer al die Jode dood te maak. Sy plan het 'n wet van Mede en Perse geword en menslik gesproke was dit die doodsvonnis van al die Jode in die land. En daarom is hierdie so 'n baie belangrike gedeelte wat ons hier met mekaar behandel, liewe luisteraar. En ek wil vandag begin by die 19de vers van Esther se kort boekie en dit spesifiek by hoofstuk 2. Ek wil eers net 'n inleidende opmerking maak oor hierdie eerste paar versies, want is nogal 'n interessante gedeelte wat ons hier kry in vers 19 tot by vers 23. Jy sien, die Hebreëse teks is nie vir ons hier baie duidelik nie. Dit wil net maar aantoon dat hierdie volgende gebeurtenis plaasgevind het kort na die keuring van die meisies. Daar staan, toe hulle nog almal bymekaar was. Met ander woorde, Mordechai het 'n amp in die hofhouding beklee. Soos blyk uit die term wat hier gebruik word, is eintlik 'n tegniese term om te sit in die poort. Nou het ek reeds vir jou vertel, Mordechai was loyaal aan die koning. Tussen haakies, luisteraar, as jy gaan kyk in Jeremia 29 van vers 4 af, dan sê jy sien, Jeremia het vroeër al by die bannelinge aanbeveel dat hulle aan die vreemde koning hulle self moet onderwerp. Jy sien, wanneer Mordechai ontdek dat daar 'n komplot teen die koning gesmee word, sorg hy dat die koning daarvan te hore kom, want hy stel hom onder die gesag van die owerheid. Net soos wat Paulus vir ons leer in die Nuwe Testament in Romeine 13. Hy red dus in der waarheid die lewe van die koning. Dit was eers op 'n tydstip wanneer dit veel meer effek sal hê, wanneer Mordechai vir sy daad beloon word. Voorlopig word dit nog terughou. Soos wat Esther se afkoms ook nog voorlopig verswyg word, onthou jy in die vorige program? Mordechai red dus Ahasveros danksy die feit dat Esther koningin aan die hof is en deur haar vir die koning van die plan teen hom te laat weet. Later red Ahasveros weer vir Mordechai en ook die Jode. Hoekom? Danksy die feit dat Esther persoonlike toegang tot die koning het en hom van Haman se bose plan teen die Jode gaan inlig het. Dit is nou natuurlik hoekom Mordechai ook vir Esther sê in die 14de vers van Hoofstuk 4, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Maar goed, liewe luisteraar, kom ons begin nou dadelik hier in die tweede hoofstuk by vers 19. Ek lees ook sommer vers 20. In die tyd toe die jong meisies by mekaar was, het nog iets gebeur. Mordekai het in die poort van die paleis gesit, en Esther het in die stadium nog nie haar afkoms en haar volksverband bekend gemaak nie, soos haar oom Mordekai haar beveel het. Sy het Mordekai se opdrag uitgevoer, soos toe sy nog onder sy sorg was. Nee, sy het met ander woorde net so opgetree, soos toe sy nog saam met Mordekai in sy eie huis gewoon het. En nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, die anti-Joodse gevoel daar in die hoofstad Susan bring mee dat Esther haar afkoms verswyg het. Want as jy die 10de vers onthou wat ek verlede keer behandel het, dan sal jy sien daar was weerstand teen die Jode. Soos om die waarheid te sê, daar destyds in die wêreld baie groot teenstand was teen die Jode, en ook selfs 'n dekade of 4-5 gelede, ook in die wêreld weet ons dat daar 'n algemene weerstand was teen die Jode as groep. Dink maar aan die vervolging en selfs die uitwissing van ontelbare Jode hier in ons eie tyd wat sommige van ons nog beleef het. Vers 21, daar staan, in die tyd, terwyl Mordekai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, die twee paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was, verbitter geraak en saamgesweer om koning Ahasveros te vermoor. Nou hierdie twee poortwagte het natuurlik strategiese poste beklee en het direkte toegang tot die koning gehad. Dit sou dus, liewe luisteraar, vir hulle betreklik maklik wees om die koning te laat vermoor. Ahasveros is inderdaad 14 jaar na hierdie gebeurtenis ook deur twee van sy amptenare aangeval en toe is hy vermoor. So hierdie was dus 'n poging reeds al vroeër waarvan ons nou hoor wat daar sulke gedagtes by van sy amptenare gelewe het. Luister na vers 22 en 23. Mordekai het dit te wete gekom en dit aan koningin Esther meegedeel. Esther het dit toe namens Mordekai aan die koning vertel. Die saak is ondersoek en die berig is waar bevind. En die twee manne is aan 'n galg opgehang. Hierdie gebeurtenis is in die annale opgeteken in teenwoordigheid van die koning. Jy sien dus, nou na behoorlike ondersoek is die twee manne opgehang. Nou, luisteraar, presies hoe hulle opgehang is nie duidelik uit die skrifgedeeltes nie. Aangesien drie metodes van die vorm van teregstelling in daardie tyd aan ons bekend was, naamlik deur boring met 'n paal. Met ander woorde, 'n paal is regop geplant en die paal het aan die bokant 'n baie skerp punt. En dan is mense, met respek gesê oor die radio, dan is mense opgetel, hulle skaal uitgetrek en dan is die skerp paal wat stewig in die grond staan het, reg in hulle anus ingedruk. 'n Tweede manier was kruisiging en ophang aan 'n galg. Nou, alle belangrike gebeure is in die koninklike annale opgeteken, want dit was 'n amptelike handeling namens die staat. En nou kry ons daarna die verhaal van Haman wat al die Jode wil doodmaak. En daarom, liewe luisteraar, wil ek ook vir jou so ietsie net daarom eers vertel van hierdie man Haman, want hy is ook 'n baie interessante man, hoor. Haman het al die eienskappe vertoon wat die Bybel afkeur. Hy was behep met mag, hoor. Hy was harddraand en moordlustig. Hy was oormoedig en vol van homself. Hy was hooghartig en arrogant. Hy het sy bose planne agter mekaar gekry en die koning en sy posisie aan die hof misbruik om dit uit te voer. Toe Mordekai naamlik weier om voor hierdie Haman te buig, het Haman besluit om vir Mordekai te vernietig. Jy sien, Mordekai se toewyding aan God en sy weiering om 'n mens te vereer was 'n struikelblok vir Haman se selfgesentreerde lewensiening, want hy wil hê Mordekai moet voor hom buig en dit wil hy nie. Hy was dus vol haat en bitterheid en hy het die Jode begin sien as 'n bedreiging vir sy eie mag en daarom het hy besluit om hulle almal dood te maak. Toe Haman gedink het dat hy op die kruin van sy sukses was, het alles om hom skielik in duie begin stort in sy lewe. Sy geslependheid, sy moorddadigheid het uiteindelik op homself geboomerang. Sy vyand Mordekai het die koning se lewe gered en dit het tot gevolg gehad dat die koning baie aan hom verskuldig was. Haman kon Mordegai nie doodmaak as hy wou nie, maar hy moes eers tot sy ontsteltenis en vernedering in die openbaar vereer. O, dit moes vir hom seker 'n verskriklike spies in sy eie hart gewees het, hoor. En daarna eers is hy self opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat oprig het, en is sy hele plan om die Jode uit te wis ongedaan gemaak. Nou dit is in breë trekke die lewensverhaal van hierdie man Haman. Nou wil ek baie graag dat ons begin met die derde hoofstuk hier in die boekie Ester. Ek gaan eers vir jou 'n oorsig gee van die eerste 7 versies, want dis nogal belangrik, hoor. Dan verstaan ons ook net die breëre lyne en die detail soos wat dit by mekaar inskakel baie makliker. Want in die eerste verse kry ons Haman se fete teen Mordegai en sy volk, waarvan ek nou vir jou vertel het. Jy sien die fete tussen Haman en Mordegai verteenwoordig 'n ou stryd tussen Israel en sy bure. Haman was naamlik 'n Agagiet, so word hy genoem in die Bybel, een van die mense van Agag, die destydse koning van die Amalekiete. Mordegai is eie familie van koning Saul. Saul, sal jy nog onthou, daar uit 1 Samuel 15, moes destyds teen Agag gaan veg. Dit gaan dus hier oor meer as net 'n persoonlike geding tussen Haman en Mordegai. Elkeen van hulle twee is die verteenwoordiger van twee belangrike groepe wat vroeg in die geskiedenis al aards vyande van mekaar geword het. Dit gaan dus oor die stryd tussen die volk van God en die heidenasies. Nou kom ons lees eers net die eerste versie. 'n Tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman se seun van Hammedata die Agagiet vereer en hom bevorder. Hy het hom oor al sy ander amptenare aangestel. Nou kan jy sien, liewe luisteraar, waar begin die stryd nou tussen hierdie twee manne? Want jy sien, Haman word in die eerste vers beskryf as 'n Agagiet. Die naam Haman is waarskynlik van Persiese afkoms. Die woord Agagiet aan die ander kant is afgelei van die naam van Agag, die koning van die Amalekiete, 'n volk wat tradisioneel in bitter stryd met Israel was. Haman was dus waarskynlik nie 'n afstammeling van Agag nie, maar hy word so genoem vanweë sy vyandige houding teenoor die Jode en ook teenoor Mordegai as persoon, wat volgens Hosea 2 vers 5 uit die stam van Benjamin was en dus uit die nageslag van Saul. Saul moes juist teen Agag gaan veg. 1 Samuel 15. En met hierdie naam word Haman as 'n teenpool en 'n vyand van Mordegai en die Jode op die voorgrond gestel. Kom ek lees vers 2 tot by vers 4. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was kniel en aan Haman eer bewys. O, ek kan net sien hoe staan hierdie Mordegai se hare reg op, né? Mordegai het egter nie gekniel en aan Haman eer bewys nie. Vers 3 sê: "Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordegai gevra: "Nou, waarom oortree jy die bevel van die koning?" Toe hulle dag vir dag vir hom dit vra en hy hom nie daaraan steur nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle naamlik laat verstaan dat hy 'n Jood is. En jy sien, daar is die klein vlammetjie wat die groot vuur aangesteek het. Kom ons gesels met mekaar so 'n klein bietjie daaroor, want dit is vir ons baie belangrik. Dis juis op grond, en let op grond van sy godsdienstige opvatting, dat 'n mens net voor God mag kniel en aan hom die eer mag gee. En is op grond van hierdie godsdienstige opvatting dat Mordegai geweier het om te kniel en aan Haman eer te bewys. Kom ek lees vers 5 tot 7, so 'n stukkie daarvan. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel en hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor wat Mordegai se volksverband is. En dit was vir hom genoeg om vir Mordegai alleen dood te maak. Haman het na 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van Ahasveros uit te roei. Jy sien, liewe luisteraar, hy het dus 'n aksie begin ontwikkel teen Mordegai, maar uiteindelik nie net teen Mordegai nie. Hy het dit in sy eie gedagtes getroetel, hierdie moordplan teen Mordegai, en uiteindelik besluit: maar ek gaan my bes doen om al die Jode
in hierdie land te laat uitroei. So as jy nou daar lees verder in vers 7, in die eerste maand, die maand Nisan, lees ons dat hy 'n datum gekry het, geskikte datum om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar. Nou hy begin hier in vers 5 tot 7 met die naam Nisan. Nou luisteraars, dit strek natuurlik op ons kalender van maart tot april. Dit was nie 12de regeringsjaar lees ons. En ons weet vandag dit was die jaar om presies te wees in die jaar 474 voor Christus. Haman bepaal naamlik die datum vir die uitroei van die Jode deur gebruik te maak van die lot, lees ons daar. En hierdie luisteraars maak hy van sy kant af voorsiening dat dit die geskikste datum vir sy bose planne sal wees. Die lot val op die 12de maand. Nou die Septuagint, dit is die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint bied vir ons verdere inligting, naamlik dat dit op die 13de dag van die 12de maand moet plaasvind. Jy moet oplet. Eintlik was Mordegai loyaal aan die koning, maar hy het tegelijkertyd geweier om voor 'n mens, naamlik Haman, te buig. Ons moet ook onthou, luisteraar, die Jode het wel by geleentheid uit respek vir hoë amptenare gebuig. Gaan kyk maar in Genesis 23, hoe Abraham, he, of in 1 Samuel 24 vers 9. Die Persiese konings en hulle hoogste amptenare is echter as gode beskou in daardie tyd. En Mordegai was nie van plan om Haman soos 'n god te vereer nie. Onthou jy ook nog uit Daniel 3, die drie vriende van daardie geloofsheld Daniel, wat ook so gereageer het. Dit gaan dus nie in die eerste plek daaroor dat Haman net wou optree teen Mordegai as individu nie, maar oor die Jode teenoor wie hy in aksie begin troetel het in sy hart. Nou ja, goed, kom ek lees hierso van vers 8 af, maar soos wat ek dikwels doen, wat ek ook eers net 'n paar breë opmerkings maak oor vers 8 tot by vers 15. Want hier kry ons nou die situasie dat Haman met sy bose planne en vanweë die posisie wat hy het in die staatsbestel, 'n baie vernietigende bevel uitvaardig in die land. Ek kan dit eintlik nie anders noem nie as 'n vernietigende bevel, want dit het eintlik daarop neergekom dat die Jode almal om die lewe gebring moet word. Jy sien, Haman stel alles in die werk om sy plan teen die Jode tot uitvoer te bring. Sonder om ooit die naam van die betrokke volk vir die koning te noem, kry hy naamlik amptelike toestemming om die Joodse volk, groot, klein, ou mense, kinders, uit te roei. Maar jy moet oplet hoe slinks hierdie Haman te werk gaan. Hy noem nie 'n spesifieke volk, in hierdie geval naamlik die Jode, by die naam nie. Hy kom net met 'n slinkse plan om 'n beginsel in die wet neer te lê. Hy bied naamlik aan om die koning te betaal vir die magtiging om so 'n bevel uit te vaardig, moontlik met die eiendom wat hy van hulle wil konfiskeer wanneer die Jode doodgemaak word. Die koning gee dan ook aan Haman sy seelring om die amptelike seël op die briewe te plaas wat Haman sal opstel om die proklamasie deur die hele ryk te laat afkondig. 'N jaar voor die tyd stuur Haman die amptelike briewe uit dat die Jode aan die einde van daardie jaar doodgemaak moet word. Die prosedure wat gevolg word om die proklamasie uit te vaardig, stem in besonderhede ooreen met die proklamasie wat Mordegai later sou uitvaardig dat die Jode hulle teen hulle aanvallers moet verdedig. Jy sal daardie verhaal kry by Hosea 8 van die 8ste vers af, maar daarby sal ek nog kom. En natuurlik nog die ander bevel nog later dat die Jode jaarliks Purimfees moet hou om hulle oorwinning oor hulle vyande te vier. Ek gaan daaroor met jou gesels in die 9de hoofstuk. Maar ek wil net vir jou sê, by die orthodoxe Jode is dit vandag nog so dat hierdie verhaal van Ester en die geskiedenis wat hier vertel word in die klein boekie Ester nog steeds elke jaar tydens die Purimfees deur die orthodoxe Jode gelees word. Nou ja, goed. Kom ons kyk na vers 8. Toe sê Haman vir koning Ahasveros: "Daar is 'n volk, het jy opgelet? Hy noem nie die Jode by name nie, hy sê net: "Daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk en wat hulle self apart hou van ander volkere. Hulle gebruik 'n verskil van al die ander nasies sin en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. Jy sien, Haman noem nie aan koning Ahasveros die Jode by name nie. Hoekom sou hy dit nie wou doen nie, het jy daaroor gedink? Omdat hy die koning vir Ester as koningin gaan neem. Daarom is dit baie belangrik. Luister na vers 9. As u dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. Nog steeds sê die naam van die Jode nie, ne? Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan uw ontvangers van inkomste om dit aan die skatkis te betaal. Mens wil amper lag daaroor, hoor. Hy wil eers die koning se toestemming hê. Die rede waarom hy aanbied om 'n groot hoeveelheid silwer te lewer, is waarskynlik om te vergoed vir die aansienlike verlies aan belasting as al hierdie mense doodgemaak is. Haman bedoel heel moontlik ook dat hierdie silwer sal kry uit besittings wat van die Jode gekonfiskeer gaan word. Hy het dus sy plan baie baie goed uitgewerk. Kom ek lees vers 10 en 11. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode, vir Haman, seun van Hammedata, die Agagiet. En hy sê vir hom, die silwer kan jy maar hou, en met die volk kan jy maak wat jy wil. O, wat 'n geweldige ding. Deur sy seelring aan Haman te gee, gee die koning natuurlik aan hom volle mag om in naam van die koning op te tree. Besluite moes telkens met hierdie ring beseel en bekragtig word. Wanneer die koning dus laat blyk dat hy nie in die silwer belangstel nie, word Haman se eie hebsug en kwade bedoelings nog meer beklemtoon. Weereens word die koning geteken as 'n swakkeling wat hom maklik deur ander laat voorskrywe. Jy onthou nog wat hy laat doen het met sy eie vrou, né? Dat sy maar doodgemaak moes word op grond van die wet wat hy uitgevaardig het, toe sy raadgewers gesê het, 'n vrou wat nie aan haar man gehoorsaam is nie, moet doodgemaak word. Vers 12 tot 14, luister. Op die 13e van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied. En hulle het alles geskryf wat Haman, die verteenwoordigers van die koning, die gouverneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het. Aan elke provinsie is in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Briewe, sê vers 13, is met boodskappers gestuur na al die provinsies. Vers 14, die proklamasie moet in elke provinsie as wet verkondig word en moes aan al die mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gereed kan wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek oor die inkomste die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. Jy sien, liewe luisteraar, dit is 'n geweldige ingryp in die geskiedenis wat hier plaasvind. Ek kan net vir jou verduidelik hoe dat die proklamasie vereis het dat die wet wat Haman laat uitvaardig het in naam van die koning, maar dit was sy eie wens, hoe daardie wet die koning se groot vyande, soos wat Haman hulle voorgestel het, moet laat doodmaak, naamlik die Jode. En dit was nie die koning se gedagte nie. Dit was sy, met ander woorde Haman, sy eie plan. En hy maak so seker dat almal in die land dit verstaan en hoor, dat hy boodskappers uitstuur landwyd, dat hy hardlopers stuur om die wet te gaan proklameer in die naam van die koning. En die proklamasie word 'n jaar voor die dag van die beplande slagting al afgekondig. Die beroering in Susan, die hoofstad, kan ek goed verstaan. Dit was sekerlik toe te skryf aan die onsekerheid en die verwarring wat daar by die Jode en die nie-Jode geheers het oor die redes vir hierdie proklamasie en die gevolge daarvan. Jy sien, liewe luisteraar, so word die toneel dus voorberei vir die stryd waarin die Jode se vyande die mag van die koning tot hulle beskikking het om hulle daarmee uit te wis. Dit lyk vir my of die Jode se lot verseël is. Gewisse ondergang was hulle voorland. Alles lyk eintlik na 'n uitgemaakte saak, soos dit ook by ons vandag maar dikwels lyk, of daar maar net een rigting is waarin sake vir ons verloop. Of kan die toeval, soos ons gewoonlik sê, 'n rol speel wanneer die nag op sy donkerste is? Want laat ek jou sê, nou gaan die Here sy kaart speel. Daaroor gesels ek volgende keer so die Here wil met jou. Tot dan, tot ziens.